Projektą remia spaudos radijo ir televizijos rėmimo fondas. Savaitgalio pasažai. Kultūringi pokalbiai apie kultūrą.
Labą dieną. Su jumis radijos Laisvoji banga ir kultūros laida Savaitgalio pasažai. Laidoje dalyvauja muzikologas, istorijos mokslo daktaras Jonas Vilimas. Labą dieną.
Labą dieną.
Ir kultūrologas, filosofijos mokslo daktaras Stanislovas Juknevičius. Labą dieną.
Labą dieną.
Šiandien vėlinės, pakelėse plazda žvakučių liepsnos. Mes galvojam apie mirtį ir gimimą, apie nuodėmę ir šventumą, nors žinome, kad ko gero šitie du poliai tai yra to paties, tik tai skirtingi laipsniai. Vis tik siūlau pakalbėti apie šventumą, apie sakralumą, apie jo raišką muzikoje ir mene. Taigi, pirmas klausimas Jonui, kas tai yra sakralinė muzika?
Bandau atsispirti nuo to, ką pati pasakėt, šventumas, nuodėmė ir panašiai. Tie dalykai iš tiesų, apie kuriuos nelabai daug kalbama šiais laikais, dėja netgi toj pačioj bažnyčiai neįtin daug kalbama, nors buvo pastarėjai keli dešimtmečiai, turint omeny visuotinę katalikų bažnyčią, nuodėmė tarsi buvo nustumtais antrą planą, be jos suvokimo kelio iš šventumo kaip irgi nėra. Grįžtant prie muzikos, vėlgi galima atsispirti labai paprastai pasiremiant bažnyčios magisteriumo mokymo. Ir tarkim, šiuo atveju pamatinis tekstas būtų Popiežiaus Švento Pijaus X moto proprio tralė solecitudinai, kurį jis paskelbė 1903 metais. Pavadinimas tarp solecitudinė, tai tarp vienatvių, man atrodo, tik nesimenu. Esmė ta, kad ten jisai apibūdina išvardė tris sakralinės muzikos, tarkim, požymius. Ir pirmasis yra šventumas kaip o toksai, turis, reiškia, pat sakralumo dėmuo turėtų būti atsispindėti muzikoje. Antras dėmuo yra formos puikumas ir trečias dėmuo yra visuotinumas arba universalumas. Ir kaip tai, iš kur tas visas kyla, pasak to popiežiaus, visą tai kyla iš bažnyčios liturgijos. Ir liturgija pasižymi šiomis savybėmis, lygiai taip pat sakralinė muzika turi pasižymėti šiomis savybėmis. Par excellence kalbant, tai sakralinė muzika, aišku, paprastai žiūrint, turėtų būti apskritai bažnytinė muzika, bažnyčios muzika, bet ne bet kokia, kuri bažnyčiose skamba ir panašiai, bet ta, kuri išpildo liturgiją. Apie krikščionišką būtent muziką, tai, kas skamba koncertuose ir panašiai, ar ne, savotiškai tam tikrą dėmenį išlaiko, bet pilnai jo neperteikia. Netgi tas pats grigališkasis choralas, kuris šiais laikais atliekamas ir koncertų salėse, netenka daugybės dalyko. Tam tikra prasme galbūt netenka esminio, gelminio savo dėmens, kuris yra tiesioginė jungtis su liturgija.
Pritartumėt?
Nu, aš nesu labai stiprus popiežio enciklikose ir negaliu jomis pasiremti.
Ne, bet apskritai
apie... Apskritai visą tai teisinga, visą tai vienas iš galimų šios problemos traktavimo variantų, kaip pasakytų filosofai. Bet be abejo galimi ir kiti požiūriai, aš visą tai šiek tiek kitaip įsivaizduoju, bet...
Na, o kaip?
Reiškia, aš sakralumą muzikoje nagrinėčiau sakralumo mene bendrai kontekste, o sakralumą mene sakralumo, tarkim, pasaulyje kontekste. Tai ir tada pradėčiau nuo to, kas tai yra sakralumas, kas tai yra šventumas. Ir čia mes įskirtumėm bent dvi tokias pagrindinės sampratas. Šventumas kaip aukščiausia vertybė. Reiškia, sakoma, man medžioklė, tai šventa. Visa kita nesvarbu, o reiškia, ar ten man šeima. Tai, kas svarbiausia, tai šventa, reiškia, ar tėvinė šventa. Tai čia, reiškia, viena iš sampratų. O kita, kai šventumas susijęjamas su transcendentalumu, virš jusliškumu, reiškia, transcendere lotiniškai peržengti. Tai yra susieta su tuo, kas peržengia kasdienybę. Ir reiškia, priklausomai vėl, kaip mes suprasime, kas už tos ribos, tai vėlgi sakralumą įvairiai galim suprasti. Jeigu mes manom, kad už juslinio pasaulio yra daug įvairių dvasių, jėgų, galių, ir jos kažkaip tai reiškiasi gamtoje, na, pagoniškas variantas, tai mes, reiškia, ir gamtą traktuosim kaip šventą dalyką, todėl, kad, reiškia, už visą to yra dvasios. Ir... Levi-Stroso labai gera knyga, į lietuvių kalbą išversta laukinis mąstymas. Taip. Mhm. Ir ten, reiškia, vienas iš, na, tarkim, respondentų, pagal knygos pavadinimą priskirtinas laukiniams, reiškia,
indienų
samprotoja taip. Reiškia, kad mums nevalia nieko gadinti. Kai mes per pasaulį, per gamtą žengiam kaip per šventyklą. Taip galima sakyti, pirmykti žmogus po pasaulį eina kaip ant pirštų galų. Skirtingai nuo šio laikinio, kuris reiškia ten sauliniais kaustytais batais, viską trypia panašiai. O monoteistinėse religijose, kurios pasaulis suvokia kaip dievo kūrinį, tai sakralumas ir reiškiasi kaip dievo raiška pasaulyje. Reiškia, ar tai gamtoje, ar tai mene. Na, mene reiškia apie muziką, čia puikiai pakalbėjo ponas Vilimas. Nu, kituose menuose panašiai. Aš gal įskirčiau vėlgi tokias kelias sakralumo menos jau sampratas. Kas gali būti sakralu? Pirmiausia, pagal objektą. Reiškia, jeigu vaizduojami šventi dalykai, tai jau dalykas, kūrinys kažkiek tai šventas. Pavyzdžiui, paveikslai evangelijos temomis. Gali manyti, kad jis šventas. Arba ten muzika. Jėzus Kristus superžvaigdė. Apie Jėzus gyvenimą.
Jau nebe. Ne, tai čia aš pasakau, nebe.
Čia toks pirmas lygmuo, reiškia, kaip žmogus gali suprasti sakralumą. Reiškia, kad jeigu tai apie šventus dalykus, tai
šventa. Jau šventa, taip. O kaip iš tikrųjų?
O iš tikrųjų, reiškia, kitas lygmuo. Šventais laikomi tie dalykai, objektai, reiškiniai, kuriuos tam turinčios įgaliojimus institucijos pripažįsta šventais. Tai ne bet koks paveikslas, reiškia, ten evangelijos tema, o tas, kuris kabo bažnyčioje ir kuri, reiškia, kunigas, ten ar kas, kiti laiko, kad tai šventas. Taip pat ir muzika.
Kuris būna pašventintas, kitaip tariant, taip. Atliekamas tam tikras svarbus ritualinis veiksmas.
Taip, kad jis taip, reiškia. Ir trečias lygmuo, sakyčiau, šventas objektas, dalykas ar menas, tas, kuris sukelia šventumo jausmą. Čia, mano manimu, tikrasis šventumas, nes, reiškia, jeigu kūrinys, kad ir puikus, kad ir, reiškia, kanonizuotas, ir, bet jeigu jis mums nieko nesukelia, bejingi, nu, skamba savo ir skamba, tai mums jis nešventas. Todėl šventumui neužtenka, reiškia, objekto, bet turi būti kažkokia ir psichinė struktūra.
O kaip yra su grigališkais choralais, pavyzdžiui?
Matot, aš čia truputėlį galbūt taip nesureikšmičiau jausmo reikšmės, potyris, taip, galbūt patirtis, taip, bet į kurį apima tikrai daugiau negu jausmas, tai faktas. Kitas dalykas, kalbant apie grigališką choralą, taip, jisai, aš jau minėjau, sakralumas, jis yra sakralus gėdojimas iš esmės ir iš principo. Kodėl? Nes jis tiesiogiai yra susijęs su liturgija, kuri yra, na, viena vertus, kalbant paprastai įprastinę kalbą, tam tikra apeigų visuma, kalbant pagal bažnyčios, tarkim, katekizmo apibrėžimus, tai yra tarsi Dievo darbas, kaip, tarkim, ir viduramžių vienuoliai, pradedant šventų Benediktų Nursiečių ir kitais, kalbėjo, kad tai yra opus dei, Dievo darbas. Kitaip tariant, jau tai visi veiksmai nėra mūsų asmenė nusavybė ar mūsų išsigalvojimai, bet tai yra kylantis iš
Dievo raiška.
Dievo, taip, Dievo raiška. Grigališkas choralas nėra muzika šiaip sau atsieta nuo liturgijos, nes visos grigališko choralo giesmės yra skirtos gėduoti liturgijoje, dar tiksliau gėduoti pačią liturgiją. Tyrimai ir toks prie išvados, kad tikrai ne Grigalius yra viskas surinkęs.
O kas, kaip įdomu, bet vadinam tai yra, grigališkais choralais.
Taip, čia daug faktorių žaidžia. Iš tiesų viskas formuojasi nuo pat Kristaus ir apaštalų, jeigu taip žiūrėti. Atsiverčius Evangelijas, ten, pavyzdžiui, Evangelija pagal Mato 26 skyrius, berods pirmąją eilutę, yra tokia, toks sakinys, pagėdoja psalmę, jie išėjo lyvų kalną. Kristus su mokiniais, ar ne? Kokiam nors apaštalo Pauliaus laiškuose kolosiečiams ir efeziečiams jau kalbama apie tai, kad gėdokite psalmes, himnus, dvasinės giesmes, jau tris rūšis netgi išvardė, ar ne? Faktas, kad visa tai negalėjo atsirasti plinam laukė, kad visa tai buvo, aišku, kad buvo perimta kažkokia dalis žydų tradicijos. Ir po to formuojasi tie vadinamieji pirmieji amžiai, kurie tarsi pažymėti ir persiekimų, ir bažnyčios buvimo vaizdžiai tariant katakombos ir panašiai, apie juos netiek daug žinoma. Žinoma, kad tikrai, tarkim, įvairia psalmės gėdojimai tikrai tokie buvo. Ir vėliau po ketvirto amžiaus, ypač po Milano edikto, 313 metais visai netaip seniai buvo minima šita data, 1700 metų, kuomet krikščionybė Romos imperijoje buvo legalizuota. Iš karto nuo to laiko labai įvyko toks stiprus šuolis tiek liturgijos formavimasi, tiek vyrių gėdojimo tradicijų formavimasi. Ir tarkim, grigališkas choralas tiesiogiai siejasi su lotyniška liturgija, lotyniška tradicija ir jinai tikrai gimsta dar iki ketvirto amžiaus, nes yra vadinamės vetus latina ar italą, vertimas Biblijos tikrai turėjo įtako, aišku, po to pagrindinis vertimas tapo Jeronimo Biblijos ir kodėl aš kalbu tos Biblijos vertimo, nes grigališko choralo visi tekstai yra iš šventraščio. Natos jau 1000 metų egzistuoja, tarkim, turbūt 800-900 metų, kai ta notacija yra tokia, kad galima iššifruoti, atgaminti pilnus intervalinius santykius. Bet natos nėra dar viskas. Yra pats gyvas atlikimas. Muzika yra laiko menas ir gyvo atlikimo menas. Giesmė yra visada giedama. Ir tas giedojimas yra daugybė niuansų.
Savaitgalio pasažai. Kultūringi pokalbiai apie kultūrą.
Pakalbėkime apie tikėjimo kaip po tokį aspektą.
Apie tikėjimą galima labai įvairiai. Kaip mes jį suvokiam, kaip paaiškinsim, tokia jo vieta bus mūsų gyvenime. Reiškia, vakaruose nuo Kanto įsivyravo tokia atsaini pažiūra į tikėjimą. Nes Kantas griežtai skyrė žinojimą ir tikėjimą. Ir jis sakė, kad tikime mes tada, kai nežinome. Jeigu žinotumėm, tai nereiktų tikėti. Ir reiškia, nuo to laiko, reiškia, vakarų mokslo, filosofijos ir tikėjimas, taip jo reikmė vis krito.
O kaip dabar?
Aš manau, čia gal net dar iki Kanto, Dekartas dar padėjo tokius pagrindus su savo cogito ergo sum ir panašiai.
Taip, bet Kantas jau klasikiniu variantu apie tikėjimą tai pasakė. Tai reiškia, vat, jeigu mes suprasim kantiškąją prasme, ar mokslinį galim pasakyti, tikėjimo reikšmė nedidelė gyvenime ir ačiū Dievui. Mes galim kitaip suprasti tikėjimą, dar antra reikšmė, tarkim. Tikėjimas jau kaip reikšmės suteikimas. Kalbant apie filosofus, čia Fichtė atstovavo tą pažiūrą. Reiškia, šiuo atveju jau tikėjimas aukštesnė forma pažinimo už žinojimą tiesiog. Pavyzdžiui, mes žinom daug ką. Žinom, kad ten yra Amerika, žinom, kad yra chuliganai ten, žinom, kad vakar buvo, rytoj tai bus, bet ne visko tikim. O jeigu mes kažkuo patikėjom iš to, ką žinom, tai jau geriau. Dar yra tikėjimo samprata kita, kaip tai pagrindinė žmogų formuojanti jėga. Reiškia, kas tai yra žmogus?
Kas?
Kažkas gali pasakyti, kaip senovės graikai kartai sakydavo, tai be plunksnys dvikojis. Reiškia, vien dvikojis, tai ne, ir paukščiai. Bet reiškia, be plunksnys dvikojis, tai žmogus. Reiškia, galima, kaip Aristotelis sakė, tai socialinis ar politinis gyvūnas.
Visuomeninis gyvūnas.
Visuomeninis.
Galima sakyti, kaip Marksas sakė, kad tai socialinių santykių visuma. Galima sakyti, kaip Deliozas jau 20 amžiai sakė, tai geismų mašina. Žmogus tai geismų mašina. Tai priklausomai, kokią mes, reiškia, sistemą priimsim, kuo mes save laikysim, tokiais ir tapsim. Jeigu mes manom, kad reiškia žmogus, tai tiesiog dvikojis be plunks, tai ir gyvensim kaip žasinas ten ar kas nors. Jeigu mes manysim, kad žmogus geismų mašina, tai reiškia ir stengsimės tenkinti geismus ten ar dar kaip nors. Jeigu mes manysim, kad žmogus dievo kūrinys, tai reiškia, taip ir gyvensim, taip ir kursim savo gyvenimą. Todėl čia tikėjimas reiškia, kaip ne tik kad svarbi, bet pagrindinė. Žmogų formuojantį jėgą. Koks žmogus reiškia, kuo jis tiki, toks reiškia, to ir tampa. Ir yra dar viena tikėjimo samprata, jo aukščiausia tikėjimas, kaip pagrindinė būti formuojantį jėgą. Tai, kas lepiasi už šio juslinio pasaulio.
Transcendencija.
Taip, būtent apie tokią tikėjimo reikšmę kalba Kristus. Kai sako, jeigu turėtume tikėjimo ten...
Kaip garstyčios grūdelį pajudint, pasakytumėt kalnui.
Taip.
Perskelki iš tos vietos ir tą ir darytų taip.
Taip. tai reiškia tikėjimo vaidmuo mūsų gyvenime visai kitoks tada. Ir jeigu mes ten negalim medžių raut su šaknimis ar kalnų judinti, tai tik todėl, kad pripažįstam, jog mūsų tikėjimas silpnas. Kaip matom, va, tarp to pirmo ir ketvirto, tokie dideli skirtumai.
Taip.
Ir kiekvienas žmogus, nu, kažkiek tai, kuriam tai simpatizuoja.
Savaitgalio pasažai. Kultūringi pokalbiai apie kultūrą.
Jonai, ar atliekantis sakralinę muziką, grojantis ar giedantis sakralinę muziką, turi būti tikintis savo manimu ar ne?
Kad pilnai išpildytų, taip, gali aišku būti ir tiesiog gero lygio profesionalas, bet jis tokos tam tikrų niuansų, kad pilnai išpildytų. Nes tokos to paties tikėjimo matmens, apreikšto tikėjimo, tas tai transcendentalaus tikėjimo. Vėlgi čia ir, berods, ir Jonas Paulius II popiežius yra rašęs ir laiškas menininkams ir panašiai, ir dar anksčiau 20 amžiui nemažai popiežių. Vis kreipdavosi ir į meno toks Pijus XII, irgi ir apie muziką, ir apie tikėjimą, irgi šiek tiek savo enciklikose nagrinėjo šią problemą. Ir tarkim, kiek tai susiję su bažnyčios muzika, bažnyčios menu, vis dėlto pagrindinė išvada prieita tai, kad iš tiesų turėtų būti tikintis žmogus, pilnai tikintis. Nes kitu atveju formų žaidimas gali pasidaryti likti tuščiu.
Aš pritarčiau tam, ką sako gerbiamas Jonas. Jeigu bandyt suvokti tą dalyką, tai turbūt čia mes turim vieną iš tokių savokų, kuriomis dangstomasi. Norint, reiškia, suteikti kažkam svorio, reikšmės, reiškia, grožis, nu, tai tokia tradicinė, gerbiama vakarų estetikoje ir mene, ir net gyvenime savoka. Todėl, reiškia, ir menas, koks jis bebūtų, reiškia, iš tikrųjų, ne tas bjaurumo menas, jis tiek prisidengia neretai grožio tokia etiketė. Taip, tai gražu vis tiek. Nes jeigu tai praleisi, kad čia jau grinai bjaurastis, kaip jūs sakėt, nu tada publika kažkaip tai truputį sutriks. Ar pasimest, nu ko čia aš eisiu bjaurasties žiūrėti, ar ką. O kai sakoma, ne, čia grožis, reiškia, čia estetiška, čia taip. Nu tokia vat forma, jie taip supranta šitą. Tai tada viskas gerai, reiškia, einam ir žiūrim, ir stebimės, galvojam. Reiškia.
Bet yra kažkokie grožio parametrai, harmonija, šiaip jau?
Yra tiems, kurie juos pripažįsta. Arba objektyvus, arba subjektyvus, reiškia, ten simetrija, harmonija, galima laikyti objektyviai ten. O subjektyvus pagrindinis, reiškia, jeigu tai sukelia atsaką, kažkokį vadinamą estetiniu atsaku. Tai čia turbūt ir galima ribą brėžti jau tarp... Nu, tarkim, tikro grožio ir apsišaukeliško, reiškia, jeigu menas sukelia teigiamas emocijas ir jausmą, kurį aš vėlgi grįždamas anksčiau įvardinčiau kaip šventumą, tai taip, šventumas susietas tik su grožiu, visada. Tai ne vien, reiškia, grožis ne tik šventumas, bet, reiškia, šventumas visada grožis. Todėl, reiškia, dalis meno gali vadintis grožiu, bet jeigu jis į šventumą nepretenduoja ir negali pretenduoti, tai jo grožis toks labiau kvestionuotinas. Tai nereiškia, kad ten jis tikrai kažkas, bet visko gali būti.
Savaitgalio pasažai. Kultūringi pokalbiai apie kultūrą.
Kalbant, patarkim, grigališkas choralas, ar ne, jisai vienbalsis, ar ne,
taip.
Ir viena melodija. Ar ten galima išskirti harmoniją? Tam tikrą prasme, taip, greičiau tą klasikinę, senąją, graikiškąją bosnę prasme, ir tai iš tiesų netgi susidėlioja tam tikrą derminės atramos taškai, kurie jos atskirai, netgi paėmus, skamba, tarkim, darniai, harmoningai yra. Šiaip, na... Jeigu imam kokį Mozartą, Haydną, jų sakralinės muziką, ar ne, tai galiojate patys klasikinės harmonijos dėsniai. Jie yra, jie suformuluoti ir tai, kas yra, tarkim, darnus konsonansinis vadinamas akordas, tai galioja, visą tie dėsniai, jie yra universalūs, jie galioja. Taip, kad kažkokių kitokių, va, tarkim, kalbant formuliaja, kompozicinė prasme, kažkokių išskirtinių turbūt nesurastume. Jie yra universaliai suformuoti ir visai galioja. Kitas dalykas, tarkim, nemažai tų dalykų ir buvo pradėta ir surasta ir suformuota būtent toje sakralinės muzikos terpėje. Tarkim, kalbant apie renesanso polifoniją, didėjų jos kūriniai, pasiekimai iš tiesų susijęs su sakraline muzika. Kokia nors netgi tokia kanonų technikos labai didžiuliam lietuvių įvairovė. Kanonai, mums, aišku, tarkim, įprasta lietuviams, oi tu griežlė, griežlelė ar panašiai. Čia yra pats paprasčiausias ir primityviausias pavyzdys. Viduramžiais, savo renesanso epochoje jau tų kanonų turbūt mirušių minimum 20, skirtingiausių. Ir tai vienas iš šių geriausių kūrėjų buvo toksai Johannes Ockeghemas, 15 amžiaus meistras. Tačiau jis iš tiesų specializavosi sakraliniai muzikai. Šiuolaikinės sakralinės muzikos kaip tokios tikrai labai nedaug. Viena vertus yra kokios nors giesmės, nebūtinai liturginės, kita vertus yra mišios. Na, mišių tekstais parašyta muzika, tai jeigu mišių tekstai, tai tada aišku, kad bus jau kanoniniai tekstai. Ir dažniausiai jau nuo vėliuvų viduramžių taip susiklostė, kad rašoma tais penkiais nekintamaisiais vadinamos mišių tekstais, kaip Kyrie, Glorija, Credo, Sanctus, Agnus Dei. Va, tai čia yra ir taip, ir taip. Ir aišku, kad jie naudoja, na, įprastinę šiuolaikinę muzikos kalbą, kuri pagrįsta, nu, manyčiau, kad esu tiesa girdėjęs tokių giesmių, kur, na, šalia ant avagardo ribos su daugybė disonansų ir panašiai balansuoja. Klausimas toksai, aišku, kaip muzikos kūrinys, kaip toksai, okei, okay? Jisai toksai pilna tiesė turi būti. Kitas dalykas, ar jisai realiai gali skambėti liturgijoje, dažniausiai paklausius pjaustasi viskas, ne visai atspindžiai. Tai yra to kompozitorius galbūt suvokimas, įsivaizdavimas, va kaip jis tą tekstą pamato ir panašiai, ir kaip jisai jį perteikia, bet čia dar prisėda kai kurie matomės.
Norėčiau pabaigoje paklausti jūsų apie socialoginius tyrimus. Jūs ilgą laiką dirbote turbūt Europos vertybių tyrimo taip programa. Taip, jūs buvote tarybos narys.
Taip, aš atstovavau ten Lietuvą. Tie tyrimai atliekami kas 90 metų. Jau praėjo 4 bangos ir, aišku, skirtingais metais rezultatai šiek tiek skirtingi. Tai kas liečia religingumą, reiškia, 990 metais, tai mes buvom viena iš religingiausių tautų Europoje. Taip, nes kai ta privertinė teizacija žlugo.
Pasibaigė jo, reiškia, tada buvo.
Visi tapo tikinčiaisiais.
Taip, visi, reiškia.
Visi staiga metėsi, tai jo.
Taip, taip. Po to, reiškia, silpnėjo, po 10 metų jau mažiau, dabar dar mažiau, bet nežymiai. Taip jau per 10 metų, reiškia, kiek nukrito. Ir dabar žiūrint, pagal kokius parametrus mes žiūrėsime. Jeigu pagal 15 pagrindinių, nu, bent jau manoma, kad pagrindinių religingumo apibūdinančių parametrų, tai kaip žmonės ar laiko save religingais, ar laiko tikinčiai, į ką jie tiki, ten į dievą, į pragarą, dangų, ar lanko bažnyčią, kaip dažnai lanko, panašiai, tai Lietuva dabar yra antram dešimtukė.
Pagal religingumą.
Taip. Reiškia, 11-12 vietoje su Didžiaja Britanija. Iš vienos pusės, reiškia, Vengrija, iš kitos Didžioji Britanija. Taip, kad jeigu kas mano, kad mes vieni iš religingiausių tautų Europoje.
Tai klysta.
Ne, reiškia, religingiausia yra Malta. Nedidelė sala, bet katalikiška labai.
Taip,
Lenkija, Šiaurės Airija, Italija. Na ir dar toj srity įdomus dėsningumas. Kai mes čia labai veržėmės į Europą, prieš 20 metų panašiai, ir gerai prisimnam lyderius tų lenktynių. Reiškia, labiausiai pažengę buvo Čekija ir Estija.
Tai mažiausiai religingos.
Taip, to pačiu tai yra mažiausiai religingos. Reiškia, čia toks dėsningumas. Kuo arčiau Europos, tuo toliau nuo
Dievo. O ne paradoksas?
Europos paradoksas šių laikų iš tiesų. Nes kai pagalvoju, pavyzdžiui, apie Europos Sąjungą, taigi vieni iš pagrindinių jų architektų visi buvo tikintis katalikai.
Taip.
O iš šiuo metu, tarkim, ar 70-ais metais priimtas tas konstitucijos tekstas, kur apskritai krikščionybė net nebeminima. Tai.
Taip, taip. Čia net ne tokiu politiniu, socialiniu, bet padaurumo atžvilgiu kažkaip taip, tai nepaaiškinama.
Taip.
Gali tu sutikti, nesutikti, smerkti, bet nu 2000 metų.
Metų atmesti, tarsi jų nebūtų, tai čia toks švelniai tariant. Keistas dalykas.
Nu, bet toks taip. Pasaulis.
Šiuo metu taip.
Dar kartą labai ačiū muzikologui, istorijos mokslo daktarui Jonui Vilimui ir dėstytojui mano, kultūrologui, filosofijos mokslo daktarui Stanislavui Juknevičiui. Iki kito pasimatymo, sudie.
Savaitgalio pasažai. Kultūringi pokalbiai apie kultūrą. Šeštadieniais 15 valandą Laisvosios bangos programoje. Projektą remia Spaudos radijo ir televizijos rėmimo fondas.